Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumanne amesema Russia ipo tayari kuratibu shehena ya nafaka ya Ukraine kutoka bandari za Black Sea, lakini anataka mataifa ya magharibi kuondoa vikwazo vyao dhidi ya usafirishaji wa nafaka za Russia. Rais Putin aliongea hayo baada ya mkutano na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kuhusu mpango huo uliopendekeza ili kuanza kusafirishwaji wa shehena za Ukraine. Uvamizi wa Russia umeleta matatizo katika biashara za Ukraine, na kutokana na msukumo wa matatizo ya usambazaji chakula duniani, Umoja wa Mataifa umeshirikishwa katika mazungumzo ili kutoa zuio la usafirishaji wa chakula. Farhan Haq, naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, aliwaambia wanahabari Jumanne kwamba matumaini ya Guterres ni kwamba makubaliano yatakamilika. Aliongeza kusema kwamba katibu mkuu Guterres aliongea na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuhusu mazungumzo yanayoendelea. Bunge la Sri Lanka leo limemchagua waziri mkuu Ranil Wickremesinghe kuwa rais wa taifa hilo linalopitia misukosuko. Akiwa na umri wa miaka 77, Wickremesinghe alipata kura 134 katika bunge lenye wabunge 225 katika kura zilizopigwa leo, ambapo kura 82 zilikwenda kwa Dulas Alahapperuma, mwanahabari wa zamani ambaye alishikilia wizara mbalimbali za serikali katika chama tawala cha SLPP. Anura Dissanayake, kiongozi wa chama cha mrengo wa kushoto JVP, alipata kura 3-2. Kura hizo zimepigwa ikiwa ni wiki moja baada ya aliyekuwa rais Gotabaya Rajapaksa kukimbia Sri Lanka baada ya vuguvugu la ghasia zilizosababishwa na hali ngumu ya uchumi ya miezi kadhaa iliyofanya nchi kushindwa kuagiza chakula, mafuta ama dawa kutokana na kuisha kwa hifadhi ya fedha za kigeni. Shirika la Amnesty International limetoa mwito kwa serikali ya Nigeria kuchunguza vifo vya vijana 7 katika eneo la kusini mashariki mwa nchi, ambapo wasiwasi wa wanaotaka kujitenga ukiongezeka. Kundi linalosaidia serikali katika usalama la Ebubageugu linashutumiwa kufanya mauaji ya vijana hao 7 siku ya Jumapili katika eneo la Oru kwenye jimbo la Imo, Amnesty imesema katika taarifa yake ya Jumanne. Kundi la uangalizi limesema waliofariki dunia walikwenda kuhudhuria harusi na walikuwa wakirejea katika hafla, ambapo walifyatuliwa risasi na kufa. Mkurugenzi wa Amnesty International nchini Nigeria, Osai Ojiho, amesema kwamba inasikitisha kwamba vijana ambao wamekuwa hawakuwa na silaha, hawakutoa tishio lolote na kwa mtu yoyote, lakini waliuawa na kunyimwa haki yao ya kuishi. Amnesty imetaka mauaji hayo kuchunguzwa, mashtaka kufunguliwa na waliohusika kulipwa kushughulikiwa, ambapo familia zao vilevile kulipwa fidia. Idara ya serikali ya Nigeria ya usalama DSS imedai kuhusika na tukio hilo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Naibu rais wa Kenya na mgombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu William Ruto amesisitiza kwamba hatachapisha na kuweka wazi kandarasi kati ya serikali ya Kenya na makampuni ya China na kuwatimua raia wa China wanaofanya kazi kinyume cha sheria nchini humo iwapo atachaguliwa kuwa rais chini ya wiki tatu kutoka leo katika uchaguzi mkuu wa taifa hilo. Mapigano ya kikabila katika jimbo la Sudan la Blue Nile yamesababisha vifo vya watu 105 na kujeruhi wengine 291, amesema waziri wa afya wa serikali leo hii. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba mapigano yalizuka katika mpaka wa mataifa ya Ethiopia na Sudan Kusini Julai 11 baina ya watu kutoka makundi ya Berti na Hausa. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo.
Kwa undani. Kipindi kinachoangazia matukio muhimu duniani kwa undani zaidi ya ilivyoripotiwa katika habari za kawaida. Hii leo tunaangazia hatua ya rais wa Ukraine kuwafuta kazi wakuu wa usalama kutokana na ripoti kwamba wanasaidia wanajeshi wa Russia. Sehemu ya pili, waandishi wetu wa Mombasa, Kenya wameandaa ripoti kuhusu juhudi za serikali ya Kenya kupambana na ugaidi. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Bunge la Ukraine limeidhinisha hatua ya rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky ya kuwafuta kazi mkuu wa usalama wa ndani na mwendesha mkuu wa mashtaka kutokana na kile rais Zelensky amekitaja kama kushindwa kuwaondoa watu wanaoifanyia Russia upelelezi ndani ya jeshi la Ukraine. Ivan Bakanov alifutwa kazi kama mkuu wa usalama wa Ukraine baada ya idadi kubwa ya bunge kuunga mkono hatua hiyo. Bakanov alikuwa rafiki wa Zelensky kutoka utotoni na mshirika wa karibu kibiashara. Kiongozi wa shughuli za kisiasa za rais Zelensky vilevile amesema kwamba Erin Venediktova amefukuzwa kazi kama mwendesha mkuu wa mashtaka Ukraine. Bakanov ameandika ujumbe muda mfupi baada ya kuondolewa katika wadhifa wake akisema kwamba makosa yalifanyika lakini sio kwa kukusudia, japo anafurahia kazi yake alipokuwa ofisini. Chama cha Zelensky kimesema kwamba Venediktova atasalia kuwa sehemu ya timu yao na kwamba atapewa majukumu mengine. Zelensky vilevile aliwafuta kazi wakuu wa idara za usalama katika maeneo matano ya nchi. Alisema kwamba kesi 651 zimefunguliwa kuhusiana na njama za kutaka kuangusha utawala wake. Kesi hizo zinawahusu waendesha mashtaka na maafisa usalama. Alisema pia kwamba zaidi ya watu 60 kutoka idara za usalama walikuwa wanashirikiana na Russia katika sehemu ambazo zimedhibitiwa na Russia ndani ya Ukraine. Hatua hiyo imesababisha mjadala na hisia mbalimbali kuhusu undani ambao Russia imeingilia usalama wa Ukraine na inayojua kuhusu mikakati ambayo Ukraine inapanga kutumia katika vita vinavyoendelea. Richard Tuta ni mtaalamu wa masuala ya usalama.
Hatua aliyoichukua rais wa Ukraine ni hatua ambayo sana sana imechangiwa na habari za kijasusi. Sio kwamba ni jambo ambalo haielewi, ni jambo ambalo anaielewa vizuri, kwa sababu nchi yoyote na katika vitani kama hivi sasa utakuta kwamba wana habari za kijasusi, kile ambacho kinaendelekea Urusi na kile ambacho kinafanyika katika jeshi lao. Kwa hivyo itakuwa kwamba hatua aliyoichukua kwa hivi sasa ni hatua ambayo inalenga kupea wanajeshi wake motisha zaidi, kwa sababu wakuu ambao wametimuliwa labda huenda ndio wamechangia mpaka hivi sasa makali ambayo Urusi iko nayo dhidi ya Ukraine.
Russia inaendelea na mashambulizi mashariki mwa Ukraine kwa lengo la kutoa sehemu zaidi za eneo hilo. Makombora ya Russia yamerushwa viwandani katika mji wa Mykolaiv kusini mwa Ukraine. Mji wa Mykolaiv ni maarufu na muhimu kwa ujenzi wa meli nchini Ukraine karibu na mto Bug. Russia imekuwa ikitekeleza mashambulizi kadhaa yenye lengo la kuharibu viwanda vya meli. Jeshi la Russia limetangaza nia ya kudhibiti kabisa sehemu yote ya Black Sea kutoka kwa Ukraine na kusimamia pwani nzima kufika mpaka wa Ukraine na Romania. Dr. Timothy Sadera, mhadhiri na mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha Georgia hapa Marekani, anasema kwamba iwapo Russia itafanikiwa, hatua hiyo itakuwa pigo kubwa kwa uchumi wa Ukraine na biashara. Itatoa fursa kwa Russia kusimamia sehemu ya Moldova katika eneo linaloshikiliwa na wapiganaji, na Transnistria ambako kuna kambi ya jeshi la Russia.
Lengo kubwa sana la Russia ni kuzamisha uchumi wa nchi ya Ukraine, kwa sababu jinsi walivyochukua Mariupol. Mariupol ilikuwa ni eneo kubwa sana ambalo lilikuwa na utajiri mwingi hata katika muungano wa zamani. Kwa hivyo wamenyakua sasa sehemu hiyo, na wakiangalia Black Sea ambapo sasa hapo ndipo penye viwanda vikuu. Ni kumaanisha kwamba sasa Ukraine itakuwa imepungukiwa kwa upande ule mwingine, na pia kuchukua upande wa kusini. Jambo hilo litaweza kutatiza zaidi hasa usafiri, utumishi na pia matumizi yake katika ujenzi wa wa uchumi wa nchi ya Ukraine.
Wakati uvamizi wa jeshi la Russia ulipoanza, ambao rais wa Russia Vladimir Putin ameuita kuwa operesheni maalum, wanajeshi wa Ukraine walionekana kuwa na nguvu na kuwasukuma nyuma wanajeshi wa Russia waliojaribu kudhibiti mji wa Mykolaiv ulio karibu na pwani ya Black Sea, karibu na eneo linalodhibitiwa na Russia na Crimea na bandari kuu ya Ukraine ya Odessa. Tangu wakati huo wanajeshi wa Russia waliachana na jaribio la kuendelea kupigana ili kuiteka bandari hiyo, lakini wameendelea kushambulia Mykolaiv na Odessa kwa kutumia mashambulizi ya roketi. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Russia, Luteni Jenerali Igor Kanashenkov, anasema kwamba makombora ya Russia yameharibu sehemu ya silaha zenye uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi kutoka kwa meli za kijeshi pamoja na kuzuia mashambulizi ya roketi ambazo zilikuwa zimetolewa kwa Ukraine na muungano wa NATO. Japo imekuwa ni vigumu kujua ukweli uliomo kwenye madai hayo, kuongezeka kwa mashambulizi ya Russia na hasa makombora yao kuendelea kulenga sehemu muhimu za Ukraine ni swala ambalo wachambuzi wanasema linasababisha wasiwasi ndani ya utawala wa Volodymyr Zelensky kuhusu taarifa za kiusalama kuvuja na kuwafikia maafisa wa jeshi la Russia wanaosimamia vita hivyo.
Msaada ambao wamekuwa wakipata kwa hivi sasa ndio yamechangia Ukraine kuweza kustahimili makali ya Urusi, kwa sababu kama sio huo msaada kufikia sasa, labda Urusi ingekuwa imeshaiteka nyara sehemu kubwa zaidi ya inchi ya Ukraine. Kwa hivyo msaada huo imechangia vikubwa zaidi, imechangia vikubwa zaidi kwa wanajeshi wa Ukraine kuweza kustahimili makali ya wanajeshi wa Urusi. Katika vita yote lazima kila upande wote ikaweza kuwa na majasusi ambao wanawaletea habari kuhusiana na adui yoyote yule. Huenda ikawa habari ile pia iko na vyombo vya kijasusi vya Ukraine, kwamba katikati ya wakuu wa kijeshi kuna wale ambao wanaipea nchi ya Urusi habari za kijasusi.
Wanajeshi wa Russia wamejiimarisha katika sehemu za Kherson karibu na Crimea na katika sehemu za kaskazini mwa eneo la Zaporizhzhia ambapo wameshikilia tangu walipoanza mashambulizi mwezi Februari. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema kwamba wanajeshi wa Russia wameanza kuelekea Kherson, Mariupol na Zaporizhzhia pamoja na kujiimarisha katika sehemu za Melitopol na kwamba wanaonekana kujua hatari kutoka kwa wanajeshi wa Ukraine. Lengo kubwa la jeshi la Russia ni kudhibiti eneo la viwanda la Donbas ambalo linalindwa na Ukraine kwa kutumia silaha za kila aina. Ukraine inasema kwamba wanajeshi wake wamedhibiti vijiji viwili eneo la Luhansk, ambapo moja ya mikoa miwili inayounda Donbas inakabiliwa na mapigano makali kuzuia wanajeshi wa Russia katika eneo la Donetsk. Mkuu wa jeshi la Ukraine amesema kwamba wanajeshi wa Ukraine wamewazuia wanajeshi wa Russia kuingia Slovyansk, sehemu muhimu kwa wanajeshi wa Ukraine kujibu mashambulizi yanayoendelea Donetsk na sehemu nyingine za eneo hilo. Maafisa katika serikali ya Russia wanataka wanajeshi hao kuendelea kudhibiti sehemu zaidi. Waziri wa Ulinzi wa Russia Sergei Shoigu alitoa amri mwishoni mwa wiki kutaka wanajeshi hao kuongeza mashambulizi na katika sehemu wanazodhibiti.
Kunaweza kuwa na uvujaji wa zile siri ambazo zinaweza kuwafikia. Ikiwa kweli wametambua kwamba kuna wasaliti kati yao, wengi hawatafurahishwa na jambo hilo. Kwa hivyo naona rais anataka kudhibiti sana sana jeshi na pia kuwa na uaminifu katikati ya wanajeshi, ili nao pia wanajeshi wasije wakauawa kiholela bila kujua vita vyatoka ndani yao. Putin anatumia ujanja kwamba sasa hivi alichukua sehemu ya kwanza Crimea, na sasa hivi ameingia kuchukua sehemu nyingine. Kwa hivyo hata tosheka, anataka kurejesha ule utawala wa Kisovieti uliokuwepo. Na kwa sababu nchi ya Ukraine ndio iliyokuwa na madini mengi, utajiri mwingi, kwa hivyo lengo kuu la Putin ni kurejesha utajiri ule. Jambo hilo sio tu la kuondoa serikali iliyopo. Mwaka 2014 alichukua sehemu, sasa unaona mwaka huu tena ameanza, na huu sio mwisho, ataendelea kupanua tu. Lakini Marekani imeshatambua kwamba kwa sasa lengo lake kuu ni kueneza, kunyakua ardhi na pia kuweza kuweka serikali ama watu wanasiasa ambao wanaunga mkono Russia ili waendeleze sera zao za kuweza kunyakua nchi kubwa zaidi.
Nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Kenya imeimarisha mikakati yake ya kupambana na ugaidi katika sehemu za pwani kwa kuzindua ujenzi wa kituo maalum cha wataalamu wa usalama. Hii inafuatia tishio ambalo limekuwepo kila siku la uwezekano wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab kushambulia nchi hiyo. Kumekuwepo pia ripoti za kundi hilo kuwahadaa vijana wa pwani kujiunga na kundi hilo. Waandishi wetu wa Mombasa, Collins Adede na Amina Chombo, wanaangazia mikakati hiyo kwa undani zaidi, na hii hapa taarifa yao.
Shukran sana wenzetu. Kama ulivyogusia Kenneth Bwire, tatizo la ugaidi katika eneo la pwani ya Kenya na taifa kwa jumla limekuwa ni tatizo sugu na sasa linaanza kupata suluhu. Hii ni baada ya serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani ya Nchi kwa ushirikiano na ubalozi wa Uingereza na shirika la Umoja wa Mataifa haswa sana kitengo cha kukabiliana na ulanguzi wa dawa za kulevya na uhalifu kuzindua kituo maalum kitakachosaidia maafisa wa kitengo cha kukabiliana na ugaidi kushughulikia matatizo hayo katika pwani ya Kenya. Kituo hiki kimejengwa kwa takriban dola $500,000, fedha ambazo zimefadhiliwa na serikali ya Uingereza. Hiki kituo kitakuwa kinatoa nafasi kwa maafisa wa polisi ambao watakuwa wanafanya uchunguzi na pia kuwafungia wale washukiwa ambao wanafanywa uchunguzi.
Na pia ni kituo ambacho ni sehemu salama kwa maafisa hao ambao watakuwa natekeleza uchunguzi dhidi ya masuala ya ugaidi, kibainika kwamba hawakuwa na afisi maalum ya kufanyia shughuli zao. Na pia vile vile kumekuwa na hili swala la kutekwa na kupotezwa kwa watu kujulikana wako katika kituo gani cha polisi, na hivi basi kituo hiki kitakuwa ni cha kuweka watu hao. Ndiposa hata waandishi habari hii leo wakati wa ufunguzi wa kituo hiki hawakuruhusiwa kuingia ndani kuona ni vipi ama kimejengwa vipi kwa ndani, kimeonekana tu mjengo kwa nje.
Kukifungua rasmi, waziri wa usalama wa ndani ya nchi Fred Matiang'i amesema kwamba serikali ya Kenya inapongeza serikali ya Uingereza kwa ufadhili huo na sasa inakusudia kujenga vituo vingine kama hivyo viwili katika eneo la kaskazini mashariki mwa taifa la Kenya na pia magharibi mwa Kenya. Anasema kwamba serikali ya Kenya itasisitiza kutekeleza haki za binadamu na kufuatilia makubaliano ya kimataifa yanayolinda haki za washukiwa wakati wanapotekeleza uchunguzi na hata kesi katika kituo hicho. Amesisitiza kwamba wanakusudia kutenga kitengo maalum ambacho kitatumika kama mahakama ya kusikiza kesi za masuala ya ugaidi. Kituo hicho pia kitakuwa kinatoa nafasi kwa waendesha mashtaka pamoja na wale wapelelezi kukaa chini na kutayarisha mashtaka kabla ya kuwasilisha mahakamani, hii ikiwa itarahisisha shughuli nzima ya kushitaki na kuendesha mashtaka ya washukiwa wa ugaidi.
Na sababu kuu ambayo Uingereza imetoa kwa nini wamejenga kituo hiki, wanasema kwamba ni moja kati ya mikakati ambayo wao walikuwa wameweka pamoja na serikali ya Kenya kusaidia taifa hili. Kumbuka kulikuwa na raia Mwingereza ambaye alikuwa akichunguzwa kuhusiana na masuala haya ya ugaidi. Hivi basi balozi wa Uingereza nchini Kenya Jane Marriott akizungumza katika ufunguzi wa leo amesema hiki kituo kitaongeza juhudi za kukabiliana na masuala ya ugaidi kama ulivyosema, na vile vile akasema kwamba watahakikisha kwamba vita hivi vimeimarika kutokana na zile mbinu ambazo magaidi wamekuwa kitumia. Na pia anasema kwamba Uingereza ni moja kati ya mataifa ambayo yanaleta watalii wengi katika taifa hili la Kenya, na hivi basi waliona kuna haja ya kuhakikisha kwamba usalama katika taifa hili ni muhimu kwa raia wa Kenya na pia vile vile raia wa Uingereza ambao wanakuja kuzuru katika eneo hili kuhakikisha kwamba wapo salama.
Safari hii yote ikianza baada ya makubaliano kati ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na waziri mkuu anayeondoka wa Uingereza Boris Johnson. VOA kwa undani inapata fursa ya kuzungumza na Profesa Hassan Mwachimako ambaye kaandika kitabu kuhusiana na masuala ya ugaidi eneo la pwani na jinsi gani swala hili linaweza kushughulikiwa, swala ambalo linaitatiza serikali ya Kenya na si Kenya pekee bali mataifa mengi duniani. Karibu profesa, kwa ufupi tueleze labda ni mambo gani mlioweza kutambua yaliyo mazito sana katika kitabu chenu kuhusiana na masuala ya ugaidi.
Asante sana Collins. Kwanza ni kuwa ilikuwa ni muhimu kwa swala la ugaidi katika sehemu ya pwani kuangaziwa kwa kitaalamu ili kufahamu ni sababu gani ambazo zinachangia vijana kujiingiza katika sekta hii ya ugaidi. Kitabu chetu pamoja na wenzangu kinaelezea kwa kina zile sababu ambazo zinafanya vijana kujiingiza katika masuala ya kigaidi, na pia kuchangia katika kueleza ni jinsi gani serikali inaweza kupanga mikakati ya kuhakikisha kuwa masuala haya yanaisha kwa kuangazia tu kitaalamu na kisheria na kijamii, kupanga mikakati ambayo itawezesha serikali kuweza kudhibiti hili swali.
Na tunaona kwamba kumekuwa na mikakati kadha wa kadha ambayo serikali inakuja nao, mojawapo sasa hivi ni kituo ambacho kimejengwa, na kituo hiki kinaelezewa kwamba kitakuwa ni cha kukabiliana na masuala haya ya ugaidi. Je, unahisi kwamba hatua hii inaipa vita hivi dhidi ya ugaidi katika hali gani? Labda
nafikiri serikali imetambua ya kuwa mbinu ambazo walikuwa wanazitumia mbeleni zilikuwa hazifui dafu na zilikuwa zinaleta changamoto nyingi sana katika jamii. Kwa hivyo hii njia ya serikali ya kusema kuwa wanatenga kitengo maalum na kituo maalum cha kuangazia hili swala kwa upana, inamaanisha kuwa hivi sasa serikali wako katika mikakati ya kubadilisha mbinu zao ambazo walikuwa wakizitumia mbeleni ili kuhakikisha kuwa swala hili linaangaziwa kwa kufuata sheria, na wale wahusika ambao ni either ni polisi ama ni watu wa mahakama wanajua ni jambo gani wanapokufuatilia ili kuhakikisha kuwa hili swala linaangaziwa kwa haki na kisheria.
Profesa, sasa hivi tunaona ni tatizo ambalo linashinda likigeuka geuka na kupata mifumo mpya. Je, umeweza kufuatilia na kutambua sasa hivi mifumo ni gani ama ni njia gani hasa linaendelezwa hasa sana itikadi kali miongoni mwa vijana?
Moja ya njia ambazo zinaendelezwa hivi sasa ni kuwa wale wahusika wa itikadi kali sasa wanakwenda chini kwa chini. Manake mbeleni walikuwa wanaweza kufanya mambo yao hadharani, lakini hivi sasa wanakwenda chini kwa chini, wanatumia sana mitandao ya kijamii kila aina, na naweza kusema pia wana ujuzi mkubwa sana wa kuficha mbinu zao wanazotumia katika kueneza fikra zao kigaidi, katika kurecruit watu katika fikra hiyo ya kigaidi, katika kukwepa pia mkono wa sheria.
Mwisho, profesa, sasa tunaanza kuona migogoro katika mataifa jirani, mgogoro ambao umekuwa ukitokea kule Msumbiji, kuna mgogoro ambao unatokea Kongo, kuna mgogoro ambao bado upo katika taifa jirani Somalia. Je, hii inahatarisha vita dhidi ya tatizo hili?
Sana sana, kwa kina kikubwa sana, sehemu ambazo zina migogoro ndipo wanapokwenda wale wenye fikra kigaidi na kuweza kuanza kukita fikra yao na kutumia sehemu hizo kama njia ya kuweza kupanua fikra na kuweza kukitisha mikakati yao ya kigaidi. Kwa hivyo ikiwa nchi jirani zinakumbwa na changamoto kama hizo, basi ni hatari kwa vijana kutoka hapa, kwa mfano wanaweza kwenda katika sehemu hizo wakapata mafunzo na kisha baadaye wakatumia njia za kipanya wakarudi hapa na kutuletea sisi shida. Kila mara wakati kuna sehemu kama vile Mozambique, Congo, ambapo kuna sintofahamu ya aina fulani, inaleta manake environment ambayo waendelezaji wa fikra kigaidi wanapata nafasi ya kuweza kufanya mafunzo kwa mfano, ama kupeleka vijana kutoka sehemu hizo basi wakaweza kuwasambaza katika sehemu nyingine.
Na katika vita hivi, tukimalizia prof, ni kwamba kumekuwa na zile mashtaka ama lalama kutoka kwa washikadau hawa mashirika ya kutetea haki za binadamu kwamba kumekuwa na ile kupotezwa kwa lazima na pia mauaji ya kiholela kutokana na vita dhidi ya ugaidi. Je, unaona hili limekuwa tatizo kwa jamii kushirikiana na kitengo hiki kama cha ATPU?
Ni tatizo kubwa sana, kwa sababu serikali inatarajiwa kuwa itapanga mikakati yake kulingana na mujibu wa sheria ya kitaifa na sheria ya kimataifa pia. Sasa ikiwa mtu ametuhumiwa anapaswa ashikwe, apelekwe mahakamani, ahukumiwe ili sheria ifuatwe. Lakini kinyume cha hivyo, kuwapoteza watu tu hivi ama watu kupigwa risasi kiholela inaleta changamoto kubwa sana katika jamii, kwa sababu jamii wanaona kama ambaye wanaonewa.
Nam ni Profesa Hassan Mwachimako ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Pwani, ambaye ni kati ya wale ambao wameandika kitabu kuhusiana na masuala ya ugaidi, kitabu ambacho wamekiita Radicalization into Violent Extremism in Coastal Kenya, akiwa ameshirikiana na wenziwe Profesa Halim Shauri, Profesa Hamadi Boga pamoja na Profesa Steven.
Akizungumza katika sherehe za hivi leo, balozi wa Uingereza nchini Kenya kwa sasa Jane Marriott anasema kwamba kando na ujenzi wa kituo hicho na pia kutoa baadhi ya vifaa kutumika humo, basi serikali ya Uingereza itatoa mafunzo maalum kwa maafisa kuhudumu katika kituo hicho, wakiwa wataangazia masuala ya nidhamu ya maafisa wa polisi, kusitokee visa vya dhulma za kingono miongoni mwa washukiwa, na masuala mengine ya kukiuka haki za washukiwa wakiwa chini ya ulinzi wa maafisa wa polisi.
Na basi tuangalie katika takwimu, je, zinazungumziaje kuhusiana na mashambulizi ya ugaidi nchini Kenya. Utafiti ambao ulifanywa na shirika la Center for Human Rights and Policy walisema kwamba mashambulizi ya ugaidi mwaka 2020 yalikuwa 69 na mwaka 2021 yalipungua hadi 51, huku ripoti hiyo ikionyesha watu 100 walifariki kutokana na mashambulizi mwaka huo 2021 ikilinganishwa na watu waliouawa 122 mwaka 2020. Vile vile watu 73 walijeruhiwa katika mashambulizi mwaka 2021, 49 kati yao wakiwa ni maafisa wa usalama katika masuala hayo. Vile vile wanasema kwamba mwaka huu 2021 kulikuwa na magaidi wawili ambao walifariki. Zaidi yake wanasema kwamba kulikuwa na visa vya utekaji nyara mwaka 2021 vilikuwa visa 17, ambapo 16 kati ya wale ambao walitekwa walikuwa ni raia na mmoja alikuwa ni afisa wa serikali, huku watu 39 wakikamatwa kuhusiana na masuala ya ugaidi, watatu wakiwa ni wanawake, 31 wakiwa ni wanaume, huku watano wakiwa hawakutambuliwa walikuwa ni jinsia gani. Maana sana ambao wanaathirika na masuala haya ya uvamizi na mashambulizi ya kigaidi ni Mandera, ambao ni kaskazini mwa Kenya, ambapo kulikuwa na visa 28, na Lamu visa 12, Wajia visa 8, huku maeneo ya Kwale, Garissa na Kisumu akipata tu kisa kimoja kimoja. Na vile vile pia unaangalia kwamba katika mwaka huu 2022 mwezi Februari kulikuwa na kesi katika mahakama Nairobi kuhusiana na wale madaktari raia wa Cuba ambao walikuwa wamekuja Kenya wakiwa kaskazini mashariki, waliokuwa wametekwa nyara na dereva aliyekuwa akiwaendesha katika gari lile ambaye ni Isaac Ebrain Robo, alipatikana na hatia ya kuhusika katika utekaji nyara ule wa madaktari hawa kutoka Cuba.
Kituo hicho kitatumiwa pia na maafisa wa kitengo cha kukabiliana na ugaidi ATPU, maafisa wa jeshi la Kenya KDF, polisi wa kawaida Kenya, na wale wa ujasusi NIS, wale wa upelelezi DCI, pamoja na wale wanaolinda himaya ya Kenya baharini, Kenya Coast Guards. Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na Amina Chombo. Kwako Kenneth Bwire, Washington.
Asante Collins Adede na Amina Chombo. Nakamilisha kwa undani. Mwelekezi amekuwa Aida Isa, nimekuwa mtayarishi na msimulizi Kenneth Bwire.
Hey, you. kwa fitna na maneno yao.